Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Добрий вечір. Теми суботньої програми. У Львові білоруська футбольна команда зустракається з українською. Репортаж з місця події, голоси фанатів і львовського голови. Новини виборчої кампанії і дослідування свободи. Чи зникнуть назви комуністичного минулого у Мінську, як зникли у Києві? Чи з'являються ефективними школьні реформи у Білорусі? Гуторка з намісницею старшині ТБМ Тамарою Мацкевич. Мовознавця Вінцук Вячорка пропонує обміркувати, якими словами замінити школьні русізми – урок сочинення ця фізрук. Ну а Валентин Жданко відкаже на ваші листи. Белорускі і українські футбольні фанати сьогодні здали кров для людей, потерпілих у зоні бойових дій в Україні. Сумісну акцію вони провели раніці у день матчу національних футбольних зборних у Львові.
Ну, я прочитав, що можна здати кров для військовців, які в АТО, і я лічу, що маю право, маю життя трошки нічого зробити для незалежної України.
Це спільна акція фанатів підтримати наших бійців, які є зараз пораненими, яким потрібна іменно наша допомога. Здача крові – це не так вже й багато, але хто чим може, тим допомагає. А я до Білорусі завжди ставилася як дійсно до братського народу.
І після обслідування і аналізу кров з львовської станції переливання буде передадена для потребів львовського військового шпиталю. Ну а перед матчем зборних України і Білоруси, в Білорусі фанати так само зладили сумісний марш по вулицях Львова. Пізніше у нашій програмі ми зв'яжемося з кореспондентом «Свободи» у Львові. Офіційний сайт Центральної виборчої комісії сьогодні повідомив, що 5 вересня у ЦВК представлені документи для реєстрації кандидатом у президенти Олександра Григоровича Лукашенка. Нагадаю, що це останній день для подачі документів. Ці приносив їх особисто Олександр Лукашенка, або керівник ягоного штабу не повідомляється. І 5 вересня нечакано документи для реєстрації кандидатом – здав так само Віктор Терещенко. Раніше Віктор Терещенко повідомив, що йому не вдалося зібрати непотрібне для реєстрації 100 тисяч підписів, тому що більше з їх були забраковані. Але Терещенко сказав, що вся ця інформація носить інформаційний, непротокольний характер, і тому вирішив по правилах дійничати і все ж таки здати свої документи у ЦВК. Хай той розглядає. Ну, а лічить бюлетені на президентських виборах у Білорусі, як установлено, будуть амаль 67 тисяч чоловік. Усі вони уваходять у склад участкових комісій. А до позиції, да, подліку допустять тільки 32 особи. Усі спроби опозиції про суд повеличить кількість лічильників плену не дали. Тему протягує Володимир Глот.
Судіться з уладою найперш спробувала партія БНФ. Яна найбільш потерпіла при формуванні участкових комісій. Разом з громадською організацією БНФ «Одродження» партія оформила документи на 147 чоловік. З їх до подліку бюлетенів допустили тільки трьох. Партійні активісти написали скарги у суди п'яти районів – Мінську, Мінського району, Солігорську, Слуцьку, Берози. Судовий процес дає можливість побачити деякі документи, каже сябра Сойму БНФ Юрась Чавусов.
Там бачно, що вилучених від лояльних уладам організацій, навіть з порушеннями особо у склад комісії включали, вилученців від партії БНФ не включали, навіть коли документи про вилучення оформлені без порушення. Наприклад, ну от я судився в суді Хрунзенського району, де мені не включили у склад участкової комісії, так вилученці від Білої Русі оформили протоколи з порушеннями. Там не указана партійність. Тим не менш, цей реквізит, згодно з Виборчим кодексом, обов'язково повинен бути в документах об вилученні. Тим не менш, протокол Білої Русі був прийнятий, і всі вилученці у склад комісії потратили. Суд з цим аргументом не прислухався. Тобто це така цілком контрольована владами процедура. Ці документи накеровані, звісно, у місію ОБСЄ, тобто це все рішення судов. По цих рішеннях бачно, наскільки адміністративно керованими з'являються процедури розгляду у судах виборчих скарг.
Ніхто з експертів, які займаються виборами, не може узгадати хоч один випадок, каб склад комісії був през суди змінений. Менавіта гэта і стримлює наших активістів у їх звертанні у суди, каже намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін.
Ми ведаем, чим закінчується гэтае скарження. Нам треба була статистика, що ми вилучили 172 чоловіки, і тільки 4 включили, і то, перш за все, у регіонах. А уже обскаржувати це там, де є, скажімо так, правооборонці. Вони підштурховують наші, давайте будемо обскаржувати. Там їх нема, там дивитися. Шкода губляти час.
Один з координаторів кампанії по назиранні за виборами «Право вибору 2015» Олесь Сілков каже, що активісти кампанії з Вітебської і Менської областей зверталися у суди. Однак скарги їхні не задоволили.
Вони завжди там обскаржували, там був такий отказ. Нема опиту назирання. Не в комиссии. Такое, знаете, отчувание, что как бы вечно такое, знаете, уже. Чекайте, хлопцы, покуль кто-то всем не выпадет естественным путем, тогда мы уже попадете.
Наместник керовника партии «Справедливый свет» Валер Ухналев каже, что партийные активисты, яких не допустили лечить голосы выборцев, у суд гэтым разом не звертались.
Это бессанкционная справа, обскаживали только в центре избирком. Писали, точно знаю, Могилев, точно знаю, этот, Барановичи. Они писали там, где не включили. Два таких, ну, явных Барановича, когда, значит, из всех, кого только подали, только наших не включили. Остальных всех до единого включили. В Могилеве там жаловали это, что они не включили с мотивировкой, что эти люди не являются членами инициативной группы Калякина. Не имеет никакого отношения это и так далее. Но мотивировка была такая. Поэтому они там, вот именно из-за этой мотивировки, там они пытались колышмать.
До речи, на попередних президентских выборах у 2010 годе от оппозиции было 183 лечильника. Тем часом, теперь амаль палову загульної кількості лічильників складають сябри Білої Русі.
Це був Владимир Глот. Ну, а дискусія сфокусована на сьогоднішніх президентських кандидатів у завтрашньому празькому акценті.
Кого представляє Тетяна Короткевич? Яна змагається з Лукашенком чи допомагає йому? Конструктивна опозиція во владі – це добре чи кепсько? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Беларускую футбольную зборну, якая прибыла 4 вересня у Львов на адборачный матч чемпіонату Европы 2016-го, каб граць супраць України, у аэропорте сустрели хлебом соллю. У городе шмат беларускіх заўзятараў. У два беларускія сектары стадыёну «Арена Львов» прададзены 1300 квітков. У Львове знаходзіцца і наш калега Ілля Жукович, які з намі на сувязі. Привітання!
Добрый день.
Ну, якая ситуация у Львове, особливо у контексте того, что собралось шмат фанатов по идее команд суперников?
Ну, это вельми своеобразный матч. Я, кажется, сами фанаты, как одного и другого боку, с которыми мы говорили, это матч не суперников, а матч братов. Ситуация такая вельми теплая, нема никаких спрешек, непоразумений, наоборот, только єднання. І ось виніком такої кульмінації став марш сумісний білоруських і українських фанатів. Некілька сотень, тяжко сказати скільки, але людей вельми шмат, управнально, особливо з мінськими акціями, рушить з центру города до стадіону. Це коля 7 кілометрів. Тут люди з українськими, білоруськими стягами.
Скажите, гэты марш спартовы, або, може быть, там некі ёсць палітычны контэкст? Якія там лёзунгі?
Палітычны, ну, не, я бы не сказав. Ну, гэта перш за ўсё футбол, перш за ўсё гэта спорт, але заўзятары нацыянальна арыентаваныя, тут выключна белшого на белай стягі. Калі палітычным лішыць, жыве беларусы, крычаюць, крычаюць слава Україні, але гэта лозунги уже давно стали такими нормальными и для спортовых фанатов.
Ну а что-нибудь новое чувать про вероятность визиту Александра Лукашенко на матч?
Два дня тому мы брали интервью у мэра Львова, Андрея Садового. Вот, и он сказал так, что такое запрошение было, але информация, которая появлялась на наших информационных агентах, она не подтверждена.
Ну, гэта было паведамленне з Ківа, са Львова, і нагадаю, што напярэдадні матчу ў гэтым горадзе вырашалі скандал, які выклікала прапанова мэра гораду Андрэя Садовага запрасіць на футбольны матч і беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку. Такое жаданне львоўскі кіраўнік выказаў падчас сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам і прэм'ерам Арсеньем Яцынюком. Супраць такой ідэі на месцы ўзнікла петыцыя. Так, львоўскі дэпутат Уладзімір Герняк у прыватнасці заявіў, што, нягледзячы на падтрымку Украіны на словах, Александр Лукашэнка пашырае колькасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, што стварае дадатковую пагрозу Украіне. Выступаючы на сесіі Львоўскай гарадской рады, Уладзімір Герняк афіцыйна запатрабаваў адклікаць запрашэнне львоўскага мэра беларускаму кіраўніку. Радыё «Свабода» звярнулася па каментар да мэра Львова Андрэя Садовага асабіста. Ён патлумачыў, што зацікаўлены ў папулярнасці Львова, а таксама сказаў, што наведванне Львова, на ягоную думку, мяняе людзей да лепшага.
Я насправді, маючи розмову з президентом Порошенко, проінформував його, що буде футбольний матч, буде грати збірна України і Білорусі. І знаючи, що він буде мати зустріч з президентом Білорусі, я йому порадив, що він також розглянув місто Львів. Право запрошувати президента має тільки президент. Тому я можу тільки давати поради. Для міста це є вигідно і це є корисно. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день немає інформації, така зустріч, напевно, у Львові не відбудеться. Напевно, така зустріч відбудеться в Києві в якийсь інший час. Для мене важливо, щоб Львів був максимально популярний і відомий, тому що я міський голова. І мені дуже важливо, щоб білоруси приїжджали до Львова. Знаєте, Львів міняє людей. Можливо, якщо б Лукашенко був у Львові, можливо, щось би трошки його поміняло.
Андрэй Садовы таксама лічыць, што львавяне яшчэ дрэнна ведаюць беларусаў і выказаўся за пашырэнне кантактаў.
Мы живем в інформаційному полі, де дуже часто домінують погані новини, і Білорусія, і взагалі білоруси мають більше і краще себе промувати. Це треба робити тільки через контакти, через поїздки. Тому я пробую використовувати будь-які можливості, тому що президенти міняються, а люди і нації лишаються. Тому дуже важливо зробити оцей коридор Білорусії до Львова, щоб частіше сюди приїжджали, набиралися духу волі, духу твердості і вибудували свою країну, тому що Білорусь ніхто крім білорусів не збудує.
Сказав мэр Львова Андрэй Садовы ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ну а актуальная інфармацыя са Львова, фота і відэа пастаянна абнаўляецца на сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Навошта Беларусі расійская вайсковая авіабаза». Урад Расіі разгледзеў праект пагаднення з Беларусю аб размяшчэнні тут расійскай вайсковай авіяцыйнай базы. Што стаіць за гэтымі планамі Масквы? Які інтарэс Беларусі? Як будзе выкручвацца Александр Лукашэнка? Гэтае пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» незалежны ваенны аглядальнік Александр Алесін і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў у эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды, асноўныя тэмы дня. У апошні магчымы дзень у ЦВК пададзеныя дакументы для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Віктар Цярэшчэнка таксама вырашыў свае дакументы падаць. Лічыць бюлетэні на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі будуць амаль 67 тысяч чалавек, а да пазіцыі да падліку дапусцяць толькі 32 асобы. Беларускую футбольную зборную, якая прыбыла ў Львоў на адборачны матч чэмпіянату Еўропы супраць Украіны, у аэрапорце сустрэлі хлебам соллю. У Львове шмат беларускіх заўзятараў. Разам з украінцамі яны здалі кроў для параненых на Донбасе. На Крапівінскім полі сёння згадваюць гадавіну Аршанскай бітвы, а ў Шчучыне адзначаюць Дзень беларускага пісьменства. Ну, а сённяшняя перадача «Госць на свабодзе» прысвячаецца пачатку новага навучальнага году, які на загад кіраўніка краіны зноў мусіць стаць годам рэформаў. Гэтым разам будуць мяняць навучанне па суботах і скарачаць хатнія заданні. Ці з'яўляюцца эфектыўнымі школьныя рэформы ў Беларусі? З намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы Таварыства беларускай школы Тамарай Мацкевіч гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Штогод Александр Лукашенко напярэдадні пачатку навучальнага году ці ў першы дзень з'яўляецца ў адной са школ Беларусі. Як правіла, гэта школа добра абсталяваная, паказальная. Ён шмат вучыць там і настаўнікаў, вучняў. І кожны раз мы чуем з ягоных вуснаў адно і тое ж, што беларуская сістэма адукацыі адна з лепшых на свеце. І сёлета ён паўтарыў, што яна і будзе ўвогуле не адной з лепшых, а самай лепшай свеце. Як да гэта ставіцца? Ці ёсць падставы вось для такіх сцверджанняў з вашага гледзяшча?
Сапраўды, кожнага 1 верасня у нас дзень сурка. Лукашэнка прыязджае ў школу і расказвае, як усё ў нас добра. Я з вамі не згаджуся, што сёлета ён наведаў школу, якой можна ганарыцца. Гэта школа перагружаная. Там у два разы больш вучняў амаль што вучыцца, чым яна разлічана, і 16 першых класаў, першыя класы па 28-30 чалавек, у першыя класы набралі, хаця паводле кодэкса аб адукацыі максімальная напаўняльнасць да 20 чалавек у пачатковай школе. І прыехаў гарант канстытуцыі, чым ганарыцца. Ганарыцца той, што ў нас законы не выконваюцца.
А ці ёсць нейкія крытэрыі для таго, каб сцвярджаць, што у нас самая лепшая ці адна з найлепшых у свеце?
Я наогул не хачу нічога каментаваць чалавека гэтага, які зусім не з'яўляецца спецыялістам у адукацыі. Як высветлілася, ён нават бульбу не ўмее вырошчваць, бо я, дачка агранома, вам скажу, каб бацька мой такі ўраджай атрымаў, як ён, 150 цэнтнераў з гектара, яго б выгналі з працы. Якасць адукацыі ніхто зараз беларускую не можа сказаць дакладна. Бо мы не ўключаны ні ў адну праграму міжнародную, незалежную, унутраню, ніякую. Мы не торынга якасці ведаў. Ёсць выдатная праграма, самая аўтарытэтная ПІЗА, куды нас запрашаюць. Яе праводзіць гэты маніторынг адукацыі не адукацыйная арганізацыя, а эканамічная арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. І ўсе краіны, нават не сябры гэтай арганізацыі, стараюцца даследаваць свае сістэмы адукацыі, каб дыагназ паставіць, куды ж трэба рухацца, каб паправіць. Бо гэтая сістэма правярае не толькі веды вучняў, але ўменне імі карыстацца ў сённяшнім свеце, ў сённяшняй эканамічнай абстаноўцы. Ці увойдуць нашыя вучні, ці займе нашая краіна сваё месца ў глабальнай эканоміцы з такім узроўнем адукацыі. І калі там нейкія не такія атрымліваюцца вынікі, якія прагназуюцца, хуценька рэфармуецца адукацыя, нейкія там робяцца аналізы, нейкія змены. У нас пакуль што такое ўражанне, што не глядзяць у люстэрка, бо баяцца сябе ўбачыць.
Адкуль тады ўзнікаюць? На падставе чаго вось гэтыя рэформы? Сёлета таксама чарговы год рэформаў. Сёлета зноў, калі ласка, будуць ужо рэфармаваць суботнія дні. Дзеці павінны будуць хадзіць у школу, вучыць там працу, спаборнічаць у фізкультуры і так далей. На падставе чаго ўзнікаюць рэформы?
Тое, што вы кажаце, нельга назваць рэформамі. Больш за тое, я ўпэўнена, што ў нас яшчэ сапраўдныя рэформы з часу незалежнасці не адбылося. Тое, якая патрэбна. Тое, што адбываецца, гэта зусім не рэформы, бо яны нейкія касметычныя праўкі. Калі казаць пра рэформы, то ў свеце ўжо не кажуць, што вось у нас адна рэформа, і рэформа перманентная. Жыццё мяняецца зараз у інфармацыйным свеце настолькі хутка, што адукацыя павінна адпавядаць патрабаванням часу. Не бывае ідэальнай сістэмы адукацыі, яна павінна мяняцца. Не бывае ідэальных падручнікаў, яны павінны мяняцца. Калі на сённяшні дзень падручнік ідэальны, то заўтра, прабачце, ён ужо не падыходзіць. Змянілася жыццё. У дзяцей павінны быць новыя веды, новыя ўменні, новыя ўстаноўкі ім дадзеныя школы, каб яны не згубіліся ў гэтым глабальным свеце.
Сёлета 1 верасня я выпадкова падслухаў размову жанчыны, якая па тэлефоне расказвала пра тое, як прайшоў першы дзень у яе дачкі першакласніцы. Яна літаральна наступная крычала ў тэлефон: «Да яны ж не чыталі, яны не пісалі, яны не лічылі, яны цэлы дзень вывучалі адзін падручнік». І тут жа яна зрабіла выснову: «Зноў дзецям лапшу вешаюць, забіваюць мазгі ідэалогіі, нацыянальнай ідэі і гэтак далей». Яна мела на ўвазе акурат вывучэнне падручніка, які, як напісана, з'яўляецца падарункам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Рыгорча Лукашэнкі першакласніку. Называецца ён «Беларусь – наша радзіма». Што вы можаце сказаць пра гэты падручнік?
Ён напісаны не для першакласніка. Такая эклектыка з нейкіх ідэалагічных штампаў, з нейкіх паштовак, не лепшай якасці, з кепскай вёрсткай. Гэта хутчэй адрасавана бацькам, каб яны паглядзелі, чым ганарыцца, а то, не дай Бог, не тым пачнуць ганарыцца.
Але падручнік па-беларуску напісаны «Беларусь – наша радзіма». У ім ўсё ж я бачу нейкую прыкмету нацыянальнай адукацыі.
Ну, гэта спроба. Гэта спроба замяніць нацыянальную адукацыю прапагандай. Гэта спроба замяніць грамадзянскую адукацыю нейкімі ідэалагічнымі штампамі. Можа, тут ёсць нейкія і добрыя рэчы, хай дзеці ведаць будуць, што ёсць крыж фрасіні. Але гэта не каштуе тых грошай, якія на гэта трацяцца. Бо ёсць такія дзюры ў адукацыі, якія патрабуюць укладання. Тыя ж падручнікі.
Магчыма, нацыянальная адукацыя ва ўмовах, калі навучанне па-беларуску не з'яўляецца абавязковым.
Тут трэба раздзяляць адукацыю, якую дзеці атрымліваюць у сістэме адукацыі, гэтай прыгоннай, з прыніжэннем настаўнікаў, з ідэалогіі, з такімі вось прыгожымі кніжкамі, і тую адукацыю, якую яны атрымліваюць з жыцця, з інтэрнэта, ад бацькоў. Усё ж такі ў беларусаў самыя галоўныя каштоўнасці гэта адукацыя, гэта веды. І глядзіце, як бы ў нас не разбуралі гэтую сістэму адукацыі, ўсё роўна бацькі знаходзяць магчымасць вучыць сваіх дзяцей. Рэпетытары, курсы. Неяк трымаемся на плаву, хаця, зноў жа, не магу сцвярджаць, бо мы не мералі. Немагчыма памерыць, наколькі нашыя дзеці адукаваныя. З іншага боку, мне хочацца верыць, і што нацыянальная адукацыя, ну, прынамсі, не ў такой ступені, як яна павінна быць у нармальнай еўрапейскай краіне, але калі, дай Бог, мы дажывем да таго часу, калі у нас будзе больш кваліфікаваныя людзі кіраваць нашай краінай, то гэта будзе той агмень, з якога мы зможам пабудаваць сваю нармальную сістэму нацыянальнай адукацыі, з нацыянальнай мовай у першую чаргу.
Госці свабоды сёння была педагог, намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. З ёй размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Відэо глядзіце на сайце свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Барысевіч з Менску. Здзіўляюся, як апазіцыя дружна накінулася з усіх бакоў на Таццяну Караткевіч. І за што? Яна ж яшчэ нічога кепскага не зрабіла. Але бач ты, недастаткова лая злачынны рэжым і не паклялася ў вернасці ідэалам БНФ. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце неўзабаве. Суполка «Звяз» з Воршы запрасіла ўсіх на камандны турнір гульны 1514, каб адзначыць гадавіну перамогі беларусаў у аршанскай бітве. Гульня гэта, праўда, настольная, а турнір адбудзецца заўтра. У першыя выходныя верасня ёсць і традыцыя ладзіць бардаўскі фэст «Аршанская бітва». На сувязі з намі Браніслава Станкевіч.
Добрый день.
Ну, спачатку коротко нагадайце нам карані і гісторыю гэтага фэсту.
Традыцыя ладзіць у першай выходнай верасні бардаўскі фэст «Аршанская бітва» была запачаткавана ў 1990-е гады, у першыя гады існавання незалежнай Беларусі. Нагодай для фэсту сталі ўгодкі гістарычнай бітвы пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. Гэта вядомая бітва, падчас якой войска на чале з вялікім гетманам вялікага княства літоўскага Канстанцінам Астроцкім перамагло утрая большае войска маскоўскага княства. Суботнім вечарам, бліжэйшай да гэтай даты, на полі каля вёскі Гадкаўшчына Аршанскага раёну, на беразе рэчкі Крапівінкі, дзе і адбывалася бітва, збіраліся цалкам мірныя людзі з гітарамі, намётамі, каб разам спяваць песні беларускіх бардаў. Адным з заснавальнікаў фэсту таксама быў вядомы бард Андрэй Мельнікаў. І за некалькі гадоў сярод выступоўцаў на славутым крапівінскім полі былі бадай што ўсе беларускія аўтары. Ну і глядачів по добре надвор'я набиралося по 200 чоловік. І так було прикладно до 2007 року. А от з тої пори бардовська імпреза трапила під заборону. У 2007 році міліція очепила всі під'їзди до вівки Гладковщина, а людей з плецяками і гітарами затримлювали, гвалтом відправляли з міста, а некоторых навіть забирали у посторонок. І ось з тої пори традиція ладить ночний бардовський концерт у наметовому городку і розпалювати велике вогнище для гостей трансформувалася у такі сябровські зустрічі. Фесту, як такого, в масовому вигляді практично вже не стало.
Добре, ну а що сьогодні? Ось прийшли гети виходні. Хто-небудь накерувався туди, на Крапивинське поле?
Вот после того первого брутального разгона удельников некие спробовали хваться от милиции по ближайших вёсках, и охотных поехать на фест стало в разы менее. И фест заменил формат. С массового сбора на концертах с вогнищами, и он перетворился в такие камерные сябровские встречи. Гитары при вогнище, в ближайшем лесу, и на поле, где стоит мемориальный крыль, в небе еще. Сегодня, например, Аршанская сополка «Звяз» запросила у всех на командный турнир «Гульни 1514», який пройдет завтра у неделю 6 вересня. Это настольная гульня. А вот будет что-нибудь к штату бардовского концерта, это каждый год вырешается по воле властной инициативы засновальников фесту. Барда Андрея Мельникова и аршанского историка Йорки Коптика. И они ладят встречи, але они такие законспированные, с малой количеством гостей и волмовых секретностей. Востергаются и милицейских разгонов. Вот. Але сегодня на поле зараз ось достатково спокійно. Нікого нема, міліція нікого не чіпає.
Почекайте, як нікого нема? Ви хочете сказати, що поле пустое, чи все ж таки люди є, а міліція нікого не чіпає?
Ну, поскольку місце історичної битви відомо, сюди приїжджають люди, ну, просто поглядіть, що це за місцина, особливо ось в ці рахмівські дні. Ось сьогодні, прикладом, були люди з Вітебську, навіть з Архангельську. Сюди приїжджав відомий письменник Владимир Орлов. І він так само побував у цих місцинах, зустрікався з людьми. От його вельми зацікавило, що приїхали люди, які цікавляться білоруською історією. І вони йому розказали, що вони були тут не одні, що приїхали раваристи, бучні разом зі своїм наставником. Так що традиція навідувати це місце живає.
Ну, ось такий криху конспіративний репортаж Броніслави Станкевич. Ну, а зараз відкази на листи слухачів «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Як звичайно, перед президентськими виборами, білоруська опозиція сьогодні знову робила спроби об'єднатися і виступити більш-менш згуртованою силою. І як здаралося уже неодноразово, спроби оказалися марними. Але це не єдине, у чим старі опозиційні лідери знайшли порозуміння і згоду, це сперечки і сварки во власному осяроддзі. Гэтым разом об'єктом дружної критики стала Тетяна Короткевич, вилученка компанії «Говори правду», яка, міркуючи по всім, єдине з опозиційних політиків протягне удзел у президентській гонці. Почну сьогоднішню розмову з ліста на гэтую тему. Наш слухач Алексей Борисевич з Менску, назіраючи за виборчою кампанією, пише: «Здивляюся, як опозиція дружно накинулася з усіх боків на Тетяну Короткевич. І за що? Яна ж ще нічого кепського не поспіла зробити. Але, бачте, недостатково лає злочинний режим, не поклялася у вірності ідеалам БНФ, не відхрестилася від супраці з агентами КДБ. Неприємно назірати за усім гэтым. Ви б об'єдналіся вакол її, раз уже так атрымалася, що ніхто з вас не здольний собрати достатковую кількість підписів, каб зареєструватися кандидатом. Дык жа не, кожны лічыць сябе Напалеонам, і толькі ён мае права прамаўляць ісціны. А ў сапраўднасці за ўсім гэтым добра бачная звычайная абывательская зайздрасць, хцівасць, карыслівасць. Відаць, па ўсім, застанецца Караткевіч без усялякай апазіцыйнай падтрымкі. Сумна. Быў добры шанец на тое, каб аб'яднацца і хаця б паспрабаваць супрацьстаяць гэтаму рэжыму, які за 21 год давёў краіну да поўнага краху», напісаў сваім лісце на «Свабоду» Алексей Борисевич з Менску. Насамрэч, апазіцыя ў яе цяперашнім стане для Тетяны Короткевич і кампаніі «Говори правду» не такая ўжо вялікая і вырашальная падтрымка, спадар Алексей. А тое, што старыя лідары старой апазіцыі так дружна накінуліся на яе, абвінавачваючы ў розных грахах, можа ўрэшце мець зусім не той вынік, на які яны лідары разлічвалі. Тая частка грамадства, якая чакае зменаў, давно стамілася ад зацертых твараў вечных няўдачнікаў. І в гэтай сітуацыі вельмі многія гатовы падтрымаць новую асобу, новае імя. Няхай нават за ім не будзе ніяких значных ресурсаў у выглядзе апазіцыйнага актыву і магчымасці праводзіць агітацыйныя кампаніі. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Леся Марціновіча з Баранавічаў на тэму няспеласці беларускай нацыі і пралікаў апазіцыі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва. Азіраючыся на гісторыю незалежнага існавання Беларусі, слухач піша: «На апошнім відку гісторыі працягласці ў чвэрць стагоддзя беларус не зрабіў нават сціплай, баязлівай спробы хоць неяк сфарматавацца ў самастойную нацыю, адрозную ад расейцаў. Успамінаю, як напрыканцы 80-х актывісты БНФ на чале з Пазняком пастаянна баражыравалі паміж Менскам і Вільняй, пераймаючы ў літоўскага саюдзіса плян метадалогію нярускага быцця нацыі ў нашай частцы ўсходняй Еўропы. Вось дзе быў запачаткаваны крах беларускай нацыянальнай ідэі, які потым знайшоў працяг у 20-годзях панавання Лукашэнкі. І сёння беларус у сваёй масе абсалютна пазбаўлены хоць нейкіх прыкметаў самастойнай нярускай нацыі. Ён зусім не падобны на літоўцаў, Літве ці палякаў у Польшчы. Вось едзе расеец з якога-небудзь Бранска ці Разані на захад. Дзе для яго пачынаецца замежжа? Зразумела, што на вакзале ў Тарэспалі, адразу за Берасцем. Там адразу бачна, што ты не ў Расіі. Вядома, ёсць эксклюзівная жменька трусавых і вячорак у Менску. Але масы іншыя, а менавіта масы робяць фон. І фон гэты ў Рэспубліцы Беларусь ніяк нельга назваць нярускім. Пакуль што жыццёвыя факты такія, што беларускае царства Лукашэнкі – гэта нешта накшталт заходняй Масковіі, а зусім не самастойнай, адрознай ад Расіі краіны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Паспрачаюся з вамі, спадар Алесь. Многія расейцы вельмі выразна адчуваюць, дзе заканчваецца Расія і пачынаецца Беларусь. Сутыкнуўшыся адразу пасля перасячэння сваёй усходняй мяжы з беларускімі ці то мытнікамі, ці супрацоўнікамі ДАІ, ці з транспартнымі інспектарамі. Ды краявіды за акном вельмі істотна мяняюцца. Пасля смаленскага кустоўя і падлеску апрацаваныя і засеяныя шклоўскія палі, пасля бранскіх калдобін і лужын, няхай і не ідэальная, але дагледжаная і параўнальна роўная беларуская шаша. Зразумела, што мова вельмі істотны і важны складнік любой нацыі. І ўсё ж у сучасным свеце з ягонымі размытымі моўнымі межамі не толькі ён вызначае аблічча нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
А я таксама нагадаю тэлефон у Менску для вашых водгукаў 266-39-52. Днямі Кіеўская гарадская рада перайменавала 11 вуліц, плошчу і праспект. Цяпер ва ўкраінскай сталіцы няма вуліц Леніна, Ленінскай, Горкага, Чапаева, Шчорса, Крупскай, плошчы Дзяржынскага ды іншых. Масква даўно ўжо пазбавілася многіх савецкіх сімвалаў. Толькі Менск застаецца бадай што адзінай са сталіц былых рэспублік, дзе савецкая спадчына захавалася амаль у поўным аб'ёме. Ці ёсць шанец у менскіх вуліц Леніна, Маркса, Энгельса, Кірава, Камуністычна і іншых ўсё ж такі змяніць назвы, высвятляла Інна Студзінская.
У беларускай сталіцы першая хваля перайменавання вуліц пачалася яшчэ пры канцы 80-х. Першымі перайменавалі вуліцу Жданава ў Жылыновіча і вуліцу Варашылава ў Арлоўскую. На пачатку 90-х фракцыя БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання пачала дамагацца працягу перайменаванняў. У 91-м плошча Леніна стала плошчай незалежнасці, Ленінскі праспект – праспектам Скарыны, вуліца Горкага – вуліцай Багдановіча. У студзені 1993 года адмысловая камісія Менгарвыканкаму разгледзела пытанне аб прысваенні новых назваў шэрагу вуліц, што прылягаюць да плошчы незалежнасці. Былі такія прапановы: вуліцу Свердлова перайменаваць у вуліцу Вацлава Ластоўскага, Мяснікова у Глеба Менскага. Прапаноўвалі таксама перайменаваць Валадарскага у вуліцу князя Рагвалода, у Рыцкага у княгіні Рагнеды. У выніку новыя назвы ў 1993 годзе атрымалі толькі у Рыцкага, Рэспубліканская, Апанскага, Астроўскага. Астатнія захаваліся захавалі свае саўковыя назвы. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, што да цяперашняга рашэння Кіеўскай гарадской рады змяніць назвы вуліц, выказаў такое меркаванне.
Это ж палітычнае рашэнне. Пакуль не было Майдана, селяніны стаялі, не гледзячы на кіеўскую дэмакратыю. А ў нас не пахла той дэмакратыяй.
Ці магчыма перайменаванне вуліц у Менску, спадар Трусаў перакананы.
Я думаю, пакуль эта ўлада не зменіцца, нічога мы не зменім. Так што тут можна што заўгодна пісаць, а перайменаванне гэта дохлы ног. Единое, что мы по ПНТБМ добиваемся новых улиц. И дякуючи нам з'явилась в Минску улица Сапеги, Янки-Брыля и так далее. З'явилась площадь Франциска Богушевича, теперь это станция метро будет. То есть новых улиц, дякуючи нам, з'явилось немало. Часом нравится, там заховывают назвы некоторых местовостей, там весок. По крайней мере, новые большевистские назвы не даются. То есть старые большевистские назвы заховываются, но новые, эволюционные и прочие уже никто не дает.
Два года тому кампанія «Гавары праўду» сабрала больш за 100 тысяч подпісаў за вуліцу Быкова, перадала іх у гарвыканкам. Была прапанова перайменаваць Ульянаўскую у вуліцу Васіля Быкова. Улады на гэта не пайшлі. Што да вуліц Леніна, Маркса, Энгельса, Кірова, Свердлова, Валадарскага да іншых, экс-кіраўнік «Гавары праўду» Владзімир Някляеў кажа, што пры гэтай уладзе нічога не зменіцца.
Калі малады чалавек ідзе па вуліцы, яка называецца эстэтычна, маладая дзяўчынка ідзе па вуліцы Леніна, то гэта не можа не ўздзейнічаць на усведамленне таго свету, у якім яна знаходзіцца. Это значыць, спавядаецца ідэя, яка называецца камуністычна. Это значыць, тут валадар думак Ленін, тыя людзі, якія дагэтуль спавядаюць былую ідэалогію, пакуль яны не зменяцца, будзе тое, што ёсць.
Дарэчы, яшчэ ў 2012 годзе намеснік старшыні Менгарвыканкама Ігар Карпенка, які да таго ж з'яўляецца першым сакратаром камуністычнай партыі Беларусі, паставіў тлустую кропку ў замене назваў вуліц. Мы хочам сёння сысці ад перайменавання вуліцы. Гэты перыяд мы прайшлі ў пачатку 90-х. Што да захавання ў цэнтры такіх вуліц, як Рэвалюцыйная, Маркса, Леніна, спадар Карпенка адказаў, што, цытую, «Рэвалюцыйная – самы бяскрыўдны назоў з пункту гледжання ідэалогіі. А што да Маркса, яна названая імем філозафа, чые працы вывучаюцца ва многіх універсітэтах свету».
Даследаванне Іны Студзінскай. Да пачатку навучальнага году мовазнаўца Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на школьныя русізмы. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Не магу абмінуць пачатку навучальнага году. Шмат каму школа задае беларускую моўную матрыцу на ўсё жыццё. Ці беларускамоўная школа, якіх цяпер мала, ці расейскамоўная з беларускай мовай як прадметам. Калі чалавек мала чуе і чытае па-беларуску апрача школы, ён падсвядома адштурхоўвае ад сябе тыя моўныя з'явы, якія са школьнымі не супадаюць. На жаль, гісторыя свабоднай беларускай нацыянальнай школы была занадта кароткая і перарывістая, каб закласці непарушную традыцыю. Гэта тычыцца і якасці школьнае мовы. Кагадзе давялося чытаць метадычны тэкст, пісаны настаўніцаю беларускай мовы і літаратуры. Дык там ажно стракаціць. Асацыіравацца, генерыраванне, маніпуліраванне, скарэкціраваць і гэтак далей. І тут прыклады не беларускай мовы, толькі на адну моўную з'яву. На мову настаўнікаў, на жаль, таксама ўплывае школьны кантэкст. І ў ім ёсць зусім не беларускія базавыя тэрміны.
Урок – няшчасце, хвароба, пашкоджанне, выкліканыя благім вокам ці дрэнным словам.
І прыклад.
Баяцца урокаў.
Гэта акадэмічны слоўнік 1996 году. А ў Насовіча «урочны» значыць «ізурочівающі», то бок «які нясе урок». Тваё урочнае вока, урочныя словы. Адсюль і слова «сурочыць» – прынесці няшчасце ліхім вокам або залішняй хвальбой. Старадаўні корань тут і ў расейскім слове «адзін» – «рок», што значыць «лёс», адрэзак часу, прычым у расейскай мове значэнне «порча», «зглаз» таксама было. Але там перамагло іншае значэнне – «урок», «заданне» на пэўны час. Сэнсы словаў у дзвюх мовах разышліся радыкальна. Пасля стагоддзя царскай расейскай школы, пачынаючы з 1915 году, трэба было аднаўляць, а дакладней ствараць новую тэрміналогію для беларускай нацыянальнай школы. У клясыкаў нашага мовазнаўства, а ўсе яны бывалі і школьнымі настаўнікамі, расейскае паняцце «урок» у сэнсе «навучальная гадзіна» перадаецца лацінскім словам «лекцыя» – слоўнікі Ластоўскага, Некрашэвіча і Байкова. У нашых славянскіх суседзяў у гэтым значэнні ўжываюцца «лекцыя» ці «гадзіна». Гадзіна ў чэшскай мове, а менавіта вялікі чэшскі адукатар Ян Амас Коменскі выпрацаваў клясна-лекцыйна-прадметную сістэму навучання. Але расейскае слова «урок» за гады савецкай улады і пасля пранікла ў нас ва ўсіхную свядомасць вельмі трывала. Што ж, кожны яго засвойваў на сваёй скуры 10-11 гадоў, а то і даўжэй, калі сам настаўнік. Сяржук Сокалаў-Воюш і Тацяна Грыневіч-Матафонова запісалі выдатны і патрэбны альбом школьных песень, які беларускія школы мусілі прасцягнуць на фанаграмы для ўсіх сваіх падзеяў. Дык вось слова «урок» і тут ёсць, і песня пра малдых з яго пачынаецца.
Першыя урокі, першыя крокі, поспехі
не ведаю, ці мой донкіхоцкі паход супраць моўнага сурочання нашых дзяцей будзе мець плён, але спадзяюся на аднадумства прынамсі часткі слухачоў. Яшчэ адно важнае школьнае слова, якое не мае повязяў у беларускай мове і завісае, гэта сачыненне. У беларускай мове няма слова сачыняць. Вершы ў нас складаюць, на агул тэксты укладаюць, пішуць, ствараюць, выдумляюць урэшце. У расейскай мове, адкуль тое сачыненне прыйшло, корань «чын» першапачаткова азначаў «парадак», адсюль «чыніць», «рамантаваць». Значыць, па-расейску «сочыніць» – нешта ўпарадкаваць. Такі корань ведае і беларуская мова, але са значэннем «справа», адсюль словы «учынак» або «вычын», «подзвіг». І слова «сачыніць» беларуская мова не ведае, ды і прыстаўка «са» ў нашай мове ў такім значэнні не ўжываецца. На яе месцы хутчэй прыстаўка «с», як у слове «скласці». У класычным слоўніку Некрашэвіча і Байкова расейскае сачыненне перадаецца беларускімі «твор», «праца», «укладанне». Падобныя словы ўжываюць іншыя, блізкія нашай, славянскія мовы. Думаю, слова «твор» найбольш адпаведнае, і шанцы яго вярнуць большыя. На маёй вучнёўскай памяці ў школе ўжывалася і было абавязковым яшчэ больш недарэчнае слова «ізлажэнне», але яго замянілі такі нармальным беларускім «пераказам». Пра матэматычныя дзеепрыметнікі русізмы ў нас ужо была гаворка. Не складаемае, а складнік, не памяншаемае, а зменшыва, не адымаемае, а адымнік. Таксама не многачлен, а многасклад. Так было ў 1920-е. Гэтыя здабыткі беларускай нацыянальнай тэрміналогіі вярталі яе ў параднікі ў 1990-е гады. Але, на жаль, у школьны моўны канон яны не вярнуліся. У школьным побыце поўна расейска-савецкіх складовых абрэвіятураў на кшталт «завуч», «заўхоз», «ваенрук» ды «фізрук». Словаўтваральная мадэль у цэлым не беларуская. Але калі «завуча» яшчэ можна прачытаць па-беларуску «за» – гадчык вучэбнай часткі, то «заўхоз» і «фізрук» – чыстыя русізмы. Толькі не трэба спрабаваць іх перакладаць калькаю «заггаз» і «фізкір». Загадчык гаспадаркі, а то і аканом, і настаўнік спорту. З вамі быў Вінцук Вячорка.
І на сённяшні дзень мы выбралі песню з украінскага рэпертуару Данчыка.
Знаешь, бачу цю картину, як місяць князь сіде на дерево, як серед.